Кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Он сегизинчи ноябрь, бейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Өлкөнү өнүктүрүүгө жарандардын катышуусун, жарандык коомдун ролун, бийлик менен алакасын, тобокелчиликтерди талкуулаган форумдар, диалогтор ушу тапта уда-уда уюштурулуп жатат. Эгемен өлкөнүн калыптанышына кошкон жарандык коомдун салымы кандай? Мамлекет менен бейөкмөт уюмдардын эриш аркак иштеши үчүн кандай мүмкүнчүлүктөр жана көйгөйлөр бар? Алдыда арай көз чарай талкуусунда ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкуунун алдында соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түндүк электр ишканасы Алтын Казык конушунда жашагандардын карызын өндүрүү үчүн сотко кайрылат. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосунун Аламүдүн райондук электр энергиясын сатуу кызматынын өкүлү Убайдылла Үмөтов билдирди.
Бул жерде 402 түтүн бар. Жер трансформация болгон эмес. 16-жылы дагы ошол трансформация болгонуна байланыштуу буларды биз көмөкчөрдөн кошпой койгондо, ошо көчөгө чыгып жолду бууп туруп анан кош бергенге аргасыз кылышкан. Эми сотко беребиз. Буюрса сотко берип, буларды ошо принудительный порядке акчаны өндүрүп алуу боюнча жумуштарды баштайбыз.
Кечээ конуштун тургундары электр жарыгысыз калганын айтып, бир нече саат автотрассаны буушкан, тийиштүү мекемелер менен сүйлөшүүдөн кийин жарык берилген. Түндүк электр ишканасынын маалыматына караганда, конуштун жери мыйзамдаш элек болгондуктан тургундардын документи азырынча жок. Ошондуктан 400 ашуун үй жалгыз бир абонент катары катталган. Ал абоненттин карызы 430 миң сомго жетип кеткендиктен жарык 1.5 суткага өчүрүлгөн. 117 миң сому төлөнгөндөн кийин азыр 312 миң сому дебитордук карыз бойдон турат. Улуттар уюмунун Ауганстан боюнча атайын өкүлү өлкө гуманитардык катастрофага туш болушу мүмкүн деп эскертти. Кечээ коопсуздук кеңешинин жыйынында Дебора Лайнс 38 миллион калктын 60% ачарчылыкка кабылганын билдирди.
We fear and predict.
Биздин чоочуткан прогноздорубузга ылайык 23 миллионго чейинки сандагы оогандар азык түлүктүн тартыштыгынан улам оор абалда калышы мүмкүн. Кырдаал кыштын келиши менен ого бетерин ачарлайт. Ооганстан азык түлүк коопсуздугу камсыздалбаган эң көп калактуу өлкөгө айланышы ыктымал. Лайнсын айтымында банк секторунун токтоп турганы терроризмге, адам аткезчилигине, наркотрафика өбүлгөн түзүүдө, азыркы кырдаал экстремизмдин баш көтөрүү тобокелчилигин күчөтүүдө, деди Лайнс. Талибан бийликке келген августтун ортосунан бери батыш өлкөлөрү Ооганстандын өз банктарындагы каражаттарын алууну чектеген жана финансылык жардамын токтотушкан. Өзбекстан кечээден тарта Беларуска бараткан Ирак, Сирия, Йемен, Ливан жана Ливия жарандарынын авиатранзитине тыюу салды. Бул тууралуу өзбек авиация мекемесинин өкүлүнө шилтеме менен РИА Новости агенттиги жазды. Анын айтымында Өзбекстан Беларусь каттамдарын аткарган компаниялар ошол өлкөлөрдүн жарандарына билет сатууну чектөөгө тийиш. Еврошаркет мигранттарды биримдиктин чек арасына ташуу ишине Минск бийлиги жана Беларусь күч түзүмдөрүнүн тиешеси бар деп айтып келатат жана мындай аракетти гибриддик согуш деп атоодо. Мигранттар Минскиге мамлекеттик туристтик компаниянын жардамы менен жеткирилип, аскерлер аларды чек арага өздөрү коштоп барышат. Буга чейин жергиликтүү Белавия авиакомпаниясы Түркиядан Беларуска келаткан Ирак, Сирия жана Йемен жарандарын ташууну токтоткон. Анын алдында ушундай эле чараны Түрк аба жолдору компаниясы көргөн. Ирактын бийлиги Минск менен түз каттамды убактылуу токтотуп, Беларусьтун Багдаддагы ардактуу консулунун иштөө уруксатын чакыртып алган. Парламенттик шайлоого абактагы оппозиционер саясатчы Равшан Жээнбеков менен бир округдан катталган талапкерлер анын таламын талашып, борбордук шайлоо комиссиясына кайрылышты. 18 ноябрда жарыяланган кайрылууга 7 талапкер кол койду. Алар Жээнбековдун шайлануу укугун камсыз кылууну жана башкалар менен бирдей шартта үгүт жүргүзүүсүнө шарт түзүп берүүнү суранышты. Кайрылууга кол койгон талапкерлер шайлоо мыйзамы одоно бузулуп жатканына нааразылыгын билдиришти. Жээнбеков 2019 жылы Койташ окуясы боюнча айыпталып камакка алынган. Жарандык көзөмөл комитети уюму аны саясий туткун деп тааныган. Былтыр парламенттик шайлоодон кийинки башаламандык учурунда бошотулган, бирок кийин үй камагынын талаптарын бузду деген негизде быйыл 5-августта кайра тергөө абагына камакка алынган. Жээнбеков өзүнө коюлган айыпты саясий куугунтук деп атап келатат. Казакстандын Жамбыл облусунда кечээ катуу шамал бир кишинин өмүрүн алды. Саламат сактоо башкармалыгы өспүрүм жер тамдын чатырынан кулап каза тапканын, медициналык жардам сурап 53 киши кайрылганын, 4 ооруканага жаткырылганын билдирди. Алардын көбү терезелер сынганда, бак дарак дарбазалар кыйраганда башынан, бут колунан жаракат алышкан. 17 ноябрдын кечинде Жамбыл облусунда болгон катуу шамалдын ылдамдыгы секундасына 32 метрге жетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги облус борборунда жана бир нече айыл кыштактарда инфраструктурага зыян келтирилгенин маалымдады. Бишкек мэриясы шаар тургундарына кайрылып, айлана чөйрөгө зыян келтирген нерселерди өрттөгө тыюу салынганын, бул үчүн жаза чарасы каралганын эскертти. Санитардык экологиялык инспекциянын кайрылуусу бүгүн Борбор калаанын расмий сайтына жарыяланды. Анда түтүндөн чыккан оор химиялык заттар шаар тургундарынын ден соолугуна зыян тийгизип, атмосферанын сапатын начарлатып жатканы белгиленди. Мыйзамда жазылгандай, андай фактылар аныкталса, 7-23 миң сомдон айыппул салынат.
Рахмат, Айнура Жекши кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дарыга азаттык чекит.org. Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Өлкөнү өнүктүрүүгө жарандардын катышуусун, жарандык коомдун ролун, бийлик менен алакасын, тобокелчиликтерди талкуулаган форумдар, диалогдор ушул тапта уда-уда уюштурулуп жатат. Эгемен өлкөнүн калыптанышына кошкон жарандык коомдун салымы кандай? Мамлекет менен бейөкмөт уюмдардын эриш аркак иштеши үчүн кандай мүмкүнчүлүктөр жана көйгөйлөр бар? Азаттыктын бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Бурулкан, сөз өзүңүздө.
Рахматыбызга, кайрылуу кеч, урматтуу угарман. Бүгүн биз бул маселени эксперттердин катышуусунда талкуулайбыз. Бүгүнкү конокторубуз саясаттануучулар Эмиль Жүрөев жана Алмаз Кулматов. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор.
Саламатсызбы?
Кыргызстан өткөн 30 жылда жарандык коому күчтүү, мыйзам үстөмдүк кылган демократиялык мамлекет болууга ынтызар өлкө катары таанылды. Кыргыз коомундагы ошол күчтүү жарандык коомдун өзгөчөлүгү эмнеде жана андагы бейөкмөт уюмдардын ролу кандай? Сиздерге алгачкы суроо ушундай. Кимиңиздер? Алмаз.
Саламатсыздар, рахмат. Абдан жакшы суроо экен. Өзгөчөлүгү анан жарандык коом, бейөкмөт уюмдар. Эми жарандык коомду жалпы аталып атат да, анын ичинде ошол бейөкмөт, өкмөттүк эмес уюмдар, коммерциялык уюмдар ошонун ичинде болуп атат да.
Коммерциялык эмес уюмдар.
Анан жарандык коомдун өнүгүшүнүн өзгөчөлүгү бизде калыптануу мезгилинен баштап динамикалуу калыптанды да. Ага коомдук талап болду да, бизде коомдук талап болду. Анан ошол коомдук талапка жооп берерге биздеги жарандык коом аракеттенди да. Экинчи өзгөчөлүгү жарандык коом мамлекеттин алы жетпеген, күчү жетпеген маселелерди чечүүгө да белсенип алышты да. Но бул бир чети жакшы, бирок экинчи чети ошол мамлекеттин алсыздыгын көрсөтүп коюп атат да. Мынан мисалы жалаң эле саясий демократиялык процесстер эмес, бул социалдык маселелерде дагы жарандык коом жигердүү иштеп демилгени колго алып кетти. Мына бул таажыны өзүбүз башына кийиз койгон илдет те жарандык коом катуу аракеттенди да, майнаптуу аракеттенди да. Мамлекет болсо алдаштап калды, мамлекеттик бийлик ошол стратегиялык көз карашы жок экенин, чече албай турганын, жөндөмү төмөн экенин далилдеп тастыктап койду да, ашкере кылды да.
Бул сиз жалпы 30 жылдык тажрыйбаны айтып атасыз.
Ооба, ооба, 30 жылдык тажрыйба. Анан бизде жарандык коом башка коңшу бизде старттык позициясы менен бирдей чыккан өлкөлөргө караганда абдан көп да. Бизде өкмөттүк эмес уюмдар 15 миңге чукул каттоодон өткөнү. Анын ичинен бирок мындай туруктуу иштеп, активдүү иштеп даана иштегендери андан кыйла аз албетте. Бир утурумдук максаттар үчүн катталып койгону бар, анан анысы иштеп аткандар, иштебей аткандар. Бирок эми коомдук саясий айдыңда социалдык тармакта ошол бир жүздөй эле мындай орой айтканда иштейт да. Калгандар болсо мындай муниципалдык масштабта, аймактык масштабта иштеп келишет. Ал эми өкмөттүк эмес уюмдар ошол жарандык коомдогу негизги кыймылдатчы күч да. Оңой эмес. 14 миң. Эки денлиги иштегенде 28 миң.
Бирок жалгыз эмес жарандык коомду түзүүчү, жалгыз бейөкмөт уюмдар эмес да, туурабы?
Жок. Башка мына саясий партияларыңыз да ошол жарандык коом. Ошол жарандардын өз ара уюмдашкан баардык институтка айланган, айланбаган деле ошол жарандык коомдун мүнөздөп турат.
Бирок ошентсе дагы бейөкмөт уюм мындай бир жарандык коом дегенге ассоциация сыяктуу болуп калып атат да эми, туурабы? Классификация барбы буларда сиздин бааңызда?
Албетте бар.
албетте. Бирок мен Алмаз агайдын сөзүнө улай, чындыгында маанилүү нерсе Кыргызстанда биз жарандык коом дегенде так ошол бейөкмөт уюмдарды эле элестетип калганбыз. Жарандык коом дегенде туура нерсе болуш үчүн өзгөчө 30 жылдык тарыхты баалап келгенде жарандык коомдун маанисин, анын жетишкендиктерин туура баалаш үчүн аны кененирээк түшүнүүбүз зарыл. Жарандык коом деген ошол биздин акылы жеткен, жашы жеткен жана коомго кайдыгер болбогон жарандардын бирикмелери, биргелешип иштешкен чөйрөлөрү. Алардын арасында институтташкандары бар, мыйзамдашканы бар, бей формалдуу эле кыймыл катары иштеп келгендери бар. Ошолордун арасында албетте бейөкмөт уюмдар көбүрөөк көрүнөт, иштешет, анткени алар мыйзамдын негизинде түптөлгөн уюмдар. Бирок жалпынан айтканда мен өтө башында сурооңузду маанилүү бердиңиз, 30 жылдагы жарандык коомдун жетишкендиктери деп. Ушул жерде менимче бизде акыркы кезде одоно бир 30 жыл дегенде бир калп стандартташтырган сөз катары колдонуп келебиз да, 30 жыл бою моундай болуптур, 30 жыл бою эч нерсеге жетишпептир, биз 30 жыл бою жоготуулар болуптур деп. Бизде 30 жыл бою жетишкендиктер да көп. 30 жыл бою дээрлик бир чоң муун жашы жетти, орто жашка жакындап калды. Алардын ошо жарандык коомдо, жаран катары калыптануусунда менимче чоң жетишкендиктер бар. Анан ошо жарандык коом күчтүү делгени, Кыргызстанда анын таасири, салмагы күчтүү делгени, демек ошол бизде бийлик жарандык көз карандысыз кыймылдарга, аракеттерге бөгөт коюу болгондугунда, эркиндикти калтырганында жана ошо жарандык коом тескерисинче бийликтин ак кол астында эмес, бийликке жанаша кээде сын пикири менен, кээде колдоосу менен активдүү катышып келгендиги жөнүндө.
Эми ошол азыр эми бүгүнкү күнгө келсек, ошол эле учурда азыркы бийлик мисалы үчүн атаандаш бир оппозициялык маанайда болуп атат деп жарандык коомду сындап атпайбы? Президент Жапаров баштаган ошо бийлик башчылары бейөкмөт уюмдарды баягы атаандаш катары көрсөтүп ашкере саясатташып кетти деп, анан чет өлкөлөрдөн гранттарды алып башка күчтөрдүн кызыкчылыгына иштеп атат, мамлекетке зыян келтирип жатат деген сыяктуу сындарды айтып атат. Албетте бейөкмөт уюмдар, анын үстүнө тажрыйбалуу бейөкмөт уюмдар муну негизсиз деп атышат, демократиялык багыттар үчүн күрөшүп жатканын айтышууда алар өздөрү. Ушундай болсо да бейөкмөт уюмдардын ушундай сындардын бутасына айланышына эмне себеп болуп атат сиздерге суроо?
Мүмкүн болсо так сурооңузга дароо эле жооп берсем, жалпысын алганда ушул сиз айткандай дооматтар, бул ачык эле айтмакмын, туура эмес бул. Президенттен баштап мына кабинет министрлер кабинетинин жетекчилеринин сөздөрү жарандык коомго ошондой доомат такканы, жарандык коом саясаттышкан же жарандык коом чет өлкөлүк бир партнерлордун жетегинде жүрүп
бейөкмөт уюмдар жөнүндө сөз болуп
атат. Ооба, бейөкмөт уюмдар ошентип жүргөн дегени менимче бул туура эмес позиция. Эгер ошол чындыгында ошондой дооматтар болсо, анын өзөгүн түшүнүүбүз зарыл. Өзөгү биздеги бийликтин иш аракетинде. Ошо бийликте, бийлик дегенде сөзсүз түрдө бир кишинин же бир президенттин же бирөөнүн аракети эмес, жалпы Кыргызстандагы бийликтин аткарылышы ошончолук кемчиликтери бар, ошончолук жетишпегендиктери бар. Ошонун негизинде бизде сын пикирлер да көп. Жарандык коом жада калса, баса белгилеш керек, мына 2000-нчи жылдын баштарында оппозиция деген жокко калганда, партиялардын такыр алсыз болуп калганында так ошол жарандык коом бизде эркиндиктерди сактап калган болчу. Жакта ошол жарандык коом угулбай калган жарандардын үндөрүн угузуп келген болчу. Бул деген мунун баарысын так жана сергек анализдөөбүз зарыл. Азыркы саясий бир климатка жараша бир эле баа берип койгонубуз туура эмес. Анан өзгөчө могу бейөкмөт уюмдардын сырткы донорлордун жетегинде болуп атат дегени, менимче буга чейин байма-бай айтып келаткан бир чындык бар. Бул негизи биздин бийлик жана расмий өкмөтүбүз өзү ошондой көз карандылыктан, сырттан келген жардамдын көз карандылыгынан арылуусу зарыл. Жарандык коом ар кандай проектилери үчүн, ар кандай иш аракеттери үчүн колдоо тапканы анчалык коркунучтуу эмес. Бирок эгер бийлик мисалы үчүн чөт мамлекеттерден бизге мектеп куруп бергиле же бизге мугалим бергиле деп кайдымкеле биздеги базалык окууну сыртка донорлорго жардам сураганы могул көбүрөөк коркунучтуу менимче. Эгер бийлик көрсөтсө, өзүнүн үлгүсүн көрсөтсө, бейөкмөт уюмдар оңой эле мындай аша чапкандык же дооматтардан четтелет.
Рахмат, Алмаз мырза, ушундай бар үй эместе сурагым келет, ушундай эми бул мамлекет ушундай доома тартышына эмне себеп? Өкмөт уюмдарынын өзүнүн маселе чыккан жокпу? Маселе жокпу?
Эми келкисинде да кемтигинде да болуп атат да. Бирок эми ал жанагы бейөкмөт уюм, биз жалпы эле жарандык коом деп мындай түшүнүктө ажырата албай атпайбызбы? Ошо бейөкмөт уюмдардын тыштан жардам алып атышына, анан ошолордун акчасын актап, анан гранттер деп аталышып атышынын өзү жакшы эмес, жакшы көрүнүш эмес да. Антип мындай далилдүү нерсе менен айтыш керек да. Анан эми алар муктаж болгон үчүн алып атат да, муктаж болгон үчүн алып атат, тигил бул маселени чечейин деп алып атат. Тескерисинче биз ушул жанагы бейөкмөт өкмөттүк эмес уюмдардын Кыргызстан кыйналып турган мезгилдерде колдоосу чоң эле болду да, канча киши иштеп атты. Анан экинчиден ал эми дүйнөдө мына мисалы Бириккен Улуттар Уюмунда өкмөттүк эмес уюмдарды колдоо жана анын иштөө принциптери де 1946-жылы Думбардан Окуста эле кабыл алынган, чечилип калган бул маселе. Ошону менен келатабыз. Анан Европа шериктештигинин Европа кеңеши дагы ушу атайын принциптерди жана критерийлерди, стандарттарды иштеп чыкканда кандай болууга сунуштар бар, рекомендациялар аталат да. Анан анда ушул жарандык уюмдар акча алууга, акча издөөгө, жардам алууга, жардам издөөгө жана жардамды кызматты башкаларга көрсөтүүгө акылуу деген принцип жазылган да. Анан ал издейт өзү, жок болсо бизде мамлекет өзү баш болуп издеп атпайбы? Донор издеп атабыз, грант алып атабыз жана башка башка. Ошондой мезгилде албетте бейөкмөт уюмдар грантын алды. Анан эми бейөкмөт уюмдар менен иштеш керек. Дүйнөнүн тажрыйбасы ушундай. Дүйнөдө мына мисалы бардык мамлекеттерде, дээрлик бардык мамлекетте бейөкмөттүк уюмдарды өкмөт өзү каржылайт. Бул жаңы пайда болуп аткан маселе эмес, биздин эле айрым чиновниктер ойлоп тапкан чоң жаңылык эмес. Аны мыйзам менен такташкан, бизде да мындай мыйзам кабыл алынган 2017-жылы мамлекеттик заказ социалдык кызматтарды көрсөтүү жөнүндө, социалдык заказ деп аталат да. Анан ал мыйзам 19-жылы дагы бир топ өзгөрүү кирди. Демек бул дүйнөлүк жакшы тажрыйба. Мамлекет өзүнүн колу жетпеген айрым кызматтарды, айрым иштерди ошол жарандык коомдун өкүлдөрү өкмөттүк эмес уюмдарга берет, акчасын да кошо берет. Буга стандартына ылайыктап сен могу жумуш жасайсың, моундай стандартты көргөзөсүң, анан ошону отчет бересиң, мониторинг кылып турабыз деп анан конкурстун негизинде тендердин ал тургай мына чыгыш Европа мамлекеттеринде ушул жарандык коомду өнүктүрүү жана өкмөттүк эмес уюмдарды өнүктүрүү фонддор бар, улуттук фонддор бар, департаменттер бар, мамлекеттик структура бар да, түзүмдөр. Анан ошолор менен иштешет. Англиянын өзүнө ошондой. Мына бизге жакыныраак көчөлө келбесине кайткан эстерден чыгып кеткен мынакей Балтика боюндагы мамлекеттерде мына ушундай татынакай иштешет.
Өкмөт каржылайт, ошондой демилген эми азыркы өкмөт
Россияда каржылайт.
Акаевдин убагында ушундай бир тажрыйба болуп, анан каршылашууга чейин жеткен болчу, андан кийин бийлик алмашып кетти го, кийинки бийликтер бул маселени көтөрөлөк болчу, эми азыркы бийлик ошол эми биз каржылайбыз деп атат. Албетте, сиз айтып атканча мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө мыйзамды толукташ керек, аны үчүн деп атат. Айлыктар төлөп беребиз, ижарага бергенге мүмкүнчүлүк түзүп беребиз дегенди кечээ ушул министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов бир дүйнө Кыргызстан бейөкмөт уюму уюштурган жыйында айтпадыбы? Ошо Кыргызстан шартында ушул канчалык деңгээлде ишке аша турган демилге?
Бул жана англисче NGO анан Гонго деп коюп эки аббревиатурада бар эмеспи? Бир топ мамлекеттерде бар андай, ушу мамлекет же өкмөт каржылаган бейөкмөт уюмдар деген. Көрөбүз, атында деле бир аз карама каршылык бар эмеспи? Өкмөт каржылаган бейөкмөт уюмдар биздин шартта, биздеги эми эле калыптанып келаткан, көбүнесе талоондук алып аткан демократиялык эркиндик майданында өкмөттүн каржылоосу бул ошол уюмдардын эркиндигин бир аз чектеп коюусу кооптуу нерсе. Бизге кошуна болуп келаткан бир топ өлкөлөрдө ал ачык эле ошондой. Ушу бейөкмөт уюмдар делет, бирок өкмөттүн каржылоосу менен иштешкендер, алар мисалы үчүн өкмөткө бир сөз терс
пикир айта албайт, коркушат. Кыргызстанда эмне анчалык коркууга бара турган жарандык коом деле жок койсо, бирок менимче эң эмеси туура жолу жарандык коом жана өзгөчө ошол бейөкмөт уюмдар деген мыйзамдык негиздеги уюмдар, бул өкмөттүн жана агай айткандай мамлекеттик заказ деген ал бар бизде, болуп да жүрөт, буга чейин деле болуп келаткан. Ошол сыяктуу конкреттүү бир проектилерди, конкреттүү бир тапшырмаларды аткарууга мүмкүн тартылышы мүмкүн. Бирок уюм катары каржылануусу менимче бул системалык түрдө бир топ тобокелчиликтерге түртөт.
Кандай тобокелчиликтер болушу мүмкүн?
Тобокелчиликтер эми ошол кайсыл жерден акчаң кайсыл жерден келсе ошонун көзүн карап калышы мүмкүн. Бул өзгөчө бийликтин түздөн түз басымы, түздөн түз таасири тийиши оңой нерсе. Сырттагы бир донордун, кайдагы бир алыстагы бир уюмдун акча берүүсүнөн караганда өзүңдүн бийлигиңдин таасири албетте канча эсе тез жана түз. Үчүнчү дагы бир нерсени биз көп талкуулабайбыз, бул чок өнүккөн демократиялык мамлекеттерде көп келет. Бул жеке ишкердик бизнес чөйрөсүнүн жана кайрымдуулук катары бейөкмөт уюмдарды каржылоосу бар. Дагы ошол мисалы үчүн ички эле ресурстар, бирок ошол эле кезде саясий жагынан бейтарап, көз карандысыз каржылоо болмок. Ал жагын өнүктүрүүбүз зарыл. Ал деле бар, аз аздан болуп келатат Кыргызстанда, ошону өнүктүрүүбүз зарыл.
Бизде жана Алмаз мырза айтып калбады, чет өлкөлүктү Англияны мисалга келтирип калдыңыз. Анан ушул баш кеңсеси Женевада жайгашкан Булан институту пайда болду, 18-жылы катуудан өтүптүр ушул Женевада. Анан ушул уюмдун жетекчиси Чолпон Розобекованын да пикирин сурадык биз. Ал айтып атат, ушул постсовет өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстан шартында чет өлкөдөн грант албай мамлекеттин колдоосу менен иштөө мындай убукталдуураак деген пикирди айтып атат. Ошол эле мезгилде мисалы биз сурадык да, ушу Швейцариянын тажрыйбасы кандай анда, ал жерде кандай, мамлекет менен бейөкмөт уюмдар кандай иштешет десек, биз жаздырып алдык эле ушу пикирин уга алазыр.
Бул жерде Швейцариянын тажрыйбасы баардык мамлекеттерге үлгү боло турган тажрыйба деп эсептейбиз. Себеби бул жерде мамлекет менен бейөкмөт уюмдар мындай бир шириктеш катары коомдогу көйгөйлөрдү чечүү үчүн мындай бир партнерлук мамиле түзүп атышат да. Женевада ошо 2000 ашык бейөкмөт уюмдар да, баардыгы ар тармакта иштешет. Климаттын алмашышы, адам укугу, куралсыздандыруу, тынчтык куруу, терроризм, ар кандай багытта иштегендер абдан көп. Алар Швейцария бийлигинен мындай колдоо алганын айтып беришет да мага. Офисный субсидия. Ошол эле учурда Женева шаарынын бийлиги, Женева кантонунун бийлиги дагы гранттарды берет. Бирок эч качан ушуга чейин бир дагы бир учурду көргөн жокмун. Швейцария бийлигинен бир басым көргөн, бир кийлигишүү эч качан андай болбойт да. Швейцарияда бул мүмкүн эмес. Официалдуу бийлик тараптан бир бейөкмөт уюмдардын ишине кийлигише турган бир рычагтар жок да. Себеби мисалы элементардуу бейөкмөт уюм барып туруп, биз юстиция министрлигинен каттоодон өтпөйбүз. Анан жана андай мамлекет тарабынан бир каржы беребиз деп атпайбы? Бирок ошол биздин тажрыйбада, постсоветтик өлкөлөрдүн тажрыйбасында ал акчаны берүү менен көз карандысыздыгын жоюп алардын, анан алардын ишине кийлигишүү болуп калып атат да. Ошондуктан Кыргызстанда дагы биз грант беребиз дегенге мен анча мындай ынанбай турам да. Кыргызстандын кырдаалында, Борбор Азия өлкөлөрүнүн кырдаалында, Россиянын кырдаалында, чет өлкөлөрдөгү донорлордон, эл аралык уюмдардан грант алган бейөкмөт уюмдар тескерисинче көз карандысыз болуп эркин сүйлөй алышат. Так ошолор адам укугу жөнүндө чындыкты айта алат. Так ошолор чыныгы кырдаалга мындай бир салмактанган пикирди айтып, бийликтин көзүн ача алат да.
Ушундай экен Швейцариянын мисалы да. Анан Алмаз мырза, сиз кандай ойдосуз? Мисалы үчүн ушул эми азыркы бийлик деле бир кандайдыр бир каалоосу менен ушундай каржылайм деген бир демилге көтөрүп атса керек, балким ушул сыяктуу мисалдарды айтып атат. Канчалык ишке аша турган демилге анан эмне тоскоол болушу мүмкүн?
Мен эми көзүм, мен так айта албайм албетте, далилим жок. Ушул каржылап коюп анан кийин көз каранды кылып анан ага өкмөттүн чама бийликтин чамасы жетпейт.
Каржылоого
чамасы жетпейт. Көзөмөлдөгөнгө дагы ошончо алар талап кылган жана бир эле багытта социалдык маселелер боюнча мисалы 2019 жылы 88 МПО бейөкмөттүк уюмга катышып болгону 39 миллион сомго гана каржы бөлө алышкан. Каржылоонун формасы көп да, тике жана кыйыр, субсидия, грант, андан башка дегендей да. Анан эми льготалар болот салыктан. Анан эми анын баарын каржылашы азыркы биздин бүгүнкү күндөгү экономикалык шартта өтө кыйын болот. Андай эле көп кыйратып аргытып ийбейт да. Экинчиден эми ал социалдык эмполор жергиликтүү масштабтагы, муниципалдык деңгээлдеги же болбосо республикалык масштабтагы социалдык маселелерде кичинекей кичинекей маселелерде каржылашы мүмкүн. Ал эми жана адам укугу боюнча, саясий демократиялык институттар боюнча ушул процесс өнүктүрү боюнча анын каржылашы кыйын болуп калат да. Экинчиден дагы эске алышыбыз керек, мисалы өкмөт андай болсо андай чамасы келип атса, мына бизде чоң коркунуч бар. Бул стратегиялык пландарыбыз жок да биздин мамлекеттин. Биз билбейбиз да, канча жылдан бери айтып келеатабыз энергетика тартыштыгы жөнүндө, бирок энергетиканы кантип чечебиз деп ушул 30 жылдан бери айтып эле келеатабыз, чече албай атабыз да, кес тез салып атабыз дегенден башка жок лозунг, тезис. Анан эми изилдөө жүргүзүш керек э, мисалы Rent Corporation көп санын изилдөөсүн окуп жүрөбүз. Бул эми өкмөттүк эмес уюм, жеке менчик илим изилдөө институту. Ал стипендия берет, окумуштарды колдойт, бирок ал окумушту өзүнүн выводун аны керек болсо мамлекеттик департамент американын Пентагону, чалгындоо башкармасы, ФБР, коопсуздук кеңеши, ак үйү баары тең ушу конгресси ага тапшырма берет беле. Тапшырма берип сен изилдеп берчи мага ушул маселени. 10 жылдан кийин Кытай кантип Орто Азияга мамиле кылат деп андайды муктаж болот беле. Ал өзү деле изилдеп алат, американын кубаты жетет. Бирок ал тигинден дагы кошумча пикир ала. Албетте ушундайларды жазса болот, бирок биздин бүгүнкү шартта жанагындай кооптонуп аткан, анткени элдин анын ичинде мына элдин өкүлдөрүнөн туруп атат да, өкмөт уюмдарынын жалпылай келгенде жарандык коомдун бийликке болгон ишеними буга чейинки кетип калды да, аны кайтаруу маселеси чоң маселе туруп атат да. Бийликтин куту качып кунары кеткенине көп жыл болду да. Анан эми ошондой мезгилде буна акча берип атса, анан мен муну деп анан эми бизде аткара келгенде чиновник да, киши аткарат да, ал болсо эски системага көнүп алган чиновник да, кызматкер да. Анан мен сага баланы жиберип атам, давай мен айтканды айтасың, мен кылган кыл дегенди кыласың деген деп ошондой ишенбөөчүлүк болот. Анчанын баарын тең жанагындайды камсыз кыла албайт.
Жакшы, эгер ошондой кылам деген дымак болуп атат деп коелу, ал үчүн мисалы үчүн кандай шарттар керек? Мисалы эми
азыр мына Чолпон Розубекова эжеке айтты, Швейцариянын мисалында эч кандай бир кандай десем, эч кандай маалымат же көрүнөө бир мамлекеттик органдар бейөкмөт уюмдарга басым жасаганы же басым жасашы мүмкүн деген ой деле келбейт. Анткени Швейцария, эми Швейцария деген бул дүйнөдөгү эң эле жетишкен, чыныгы бышып жетилген демократиянын үлгүсү десек болот. Анчалык демократия Америкада деле жок, Британияда деле жок. Ошол чыныгы демократиялык өлкөдө өкмөттүн акчасы бул элдин акчасы дегени өтө так түшүнүлгөн нерсе да. Өкмөт өзүнүн бийлигин бирөөнү басмырлоо үчүн колдонууга эч кандай легитимдүүлүгү жок, оюна да келбейт. Анткени ал өкмөт элдин атынан, элдин каржылоосу менен, элдин мандаты менен келип аткан гана иштөөчүлөр. Институттар, элдин бийлигинин институттары негизги ролду ойнойт, а ким келип атканы ал эч кандай деле маанилүү эмес. Кыргызстанда бизге тилекке каршы биз жакында эле эми эле бутуна туруп келаткан, көбүн эсе ошондой чалышып кээде жыгылып деле кетип аткан демократиянын жарандарыбыз, коомубуз. Бизде тилекке каршы институттар эмес, бийликте ким отурса институттар ошого жыгылып берчү система болуп келет көбүн эсе. Мындай кырдаалда албетте жанагындай тобокелчиликтер, коркунучтар көбүрөөк реалдуураак. Бирок мен ойлойт элем, президенттин да башкалардын да ошол бейөкмөт уюмдарды, жалпы эле жарандык коомдун аракеттерин колдойбуз, буюрса акча бөлөштүрөбүз, көз карандысыз кылабыз сырткы булактардан дегени жакшы ой.
Сиз талкуунун уландысын сайтыбыздан жана YouTube-дагы каналыбыздан угуп көрсөңүз болот. Бүгүн кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы мамлекет менен бейөкмөт уюмдардын кызматташтыгы тууралуу маселени талкуулап жатат. Ага саясат таануучулар Эмил Жороев менен Алмаз Кулматов катышууда. Толкундан алыстабаңыз, саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз.